U ciklusu Homo Aestheticus četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. U šestoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Aleksandra Čučkovića Homo Aestheticus pred izazovima tehnologije.
Tehnika je dakle humana tvorevina jer je nastala kao rezultat materializacije čovjekovih misli u svrhu uvećanja njegovih delotvornosti. Međutim, moderan uspon tehnike u vidu tehnologije postakao je i produbio društvenu podelu rada, vodio je atomizaciji društva i stalnom rastu međusobne zavisnosti pojedinaca. Došlo je do usložnjavanja i blokiranja društvenih odnosa usled drastičnog opadanja raznovrsnosti raspoloživih kompetencija i sporadičnog usvajanja novih, te gotovo nije preostalo ništa što u međuvremenu nismo podvrgli posredovanju tehnologije. Međutim, umjesto očekivane sigurnosti za kojom smo žudili, ishod je taj da su počela da nas nadvladavaju naša vlastita sredstva. Jedan od glavnih izazova koji se postavlja pred čoveka koji nastoji da estetski uredi svoj život jeste u kojoj meri će na njega u tom individualno izabranom cilju uticati opšta pretpostavka artificijalne okoline. Postavlja se pitanje da li tehničke naprave koje predstavljaju rezultat procesa tehničke estetizacije, ali taj proces i dalje perpetuiraju, doprinose čovekovom htenju za estetizacijom vlastite egzistencije. U izvesnom smislu to je nedvosmisleno, ali bismo morali da se zapitamo o prirodi tog uticaja, o njegovim otvorenim i prikrivenim mogućnostima i o njegovim ograničenjima i opasnostima. Sve novostvorene tehnološke mogućnosti ispostavljaju problem vrednosti u horizontu estetskog pristupanja praksi. Ako se uzme u obzir da tehnologija već neko vreme ne interveniše samo na čovekovo neposredno životno okruženje, nego prodire u njegovo telo, od protetičkih pomagala do genetskih modifikacija, ovo pitanje koje uvek podrazumeva sud ukusa i slobodu ispoljavanja individualnih preferencija, traži hitno promišljanje i reakciju. Strah od zakasnelosti ne raste samo usled sve uočljivih posljedica razvoja tehnologije, nego iz ubrzanja njegove dinamike, usled čega nove opasnosti i nove prilike iskrsavaju brže nego što se daju promisliti. Osim naše okoline i našeg tela, tehnologije je u velikoj meri posredovalo i naše iskustvo. To posredovanje nije efemerno, ono se ne tiče sadržaja koje bismo, kako nam to kapitalizam nudi, po volji potrošili ili zanemarili, budući da se ne tiče samo našeg čulnog doživljavanja, nego i našeg mišljenja koje je, treba li to uopšte reći, prisutno već i dok opažamo. Dakle, tehnologija izvršila tako temeljnu invaziju na naš život da je pitanje možemo li joj i to uz veliki trud uopšte odoleti. Oni koji misle da su bezbedni njenih pogubnih uticaja, ukoliko se zavetuju na izbjegavanje kontakata sa njenim određenim pojavnim oblicima, abstinirati od nje u cjelini predstavlja kuriozitet čak i na nivou mislenog eksperimenta. Jer tehnologija je odavno prerasla ekskluzivnu instrumentalnost koju smo je tako dugo pripisivali i prerasla je u kulturu, preciznije kultura u cjelini stekla je obeležje tehnokulture. Vera u progres koja se u 18. veku manifestovala najviše u vidu neograničenog poverenja u nauku, tokom 19. veka postala je pasija industrializacije proizvodnje, nova tehnička, onda naučna otkrića koja su probudila maštu masa u tolikoj meri da su one bile spremne da prihvate veru u samosvrhovitost tehnološkog razvoja. Tehnologija nije samo uvećala čovjekovu dominaciju nad prirodom, nego je otvorila mogućnost novih intelektualnih aktivnosti i izmenila osjetljivost i osjećajnost svoga tvorca, postaviši pred njega nove zadatke u svim oblastima mašte, kako kaže Frank Castella. Mogućnost estetskog profilisanja tehnoloških produkata na paleti od upotrebnih predmeta preko prilagođenih usluga do medijski posredovanog iskustva u međuvremenu će ispostaviti neke od najvećih izazova ostvarenju potencijala čovekove čulne i duhovne prirode. Svet se nalazi u stanju raščaranosti, analizirao je Weber, jer je protestantska etika omogućila uspon kapitalizma kao društvene formacije, oslobađajući um od autoriteta božanske transcendencije. Na taj način kapitalizam se uspostavio na brisanom prostoru ovozemaljske vladavine čovekovog razuma i za izgradnju društva i kulture s obzirom na sekularizovane vrednosti. Moderno društvo je pokušalo da se obezbedi od rizika tako što je razvilo nauke i tehnologiju i tako što je uspostavilo sekularne društvene institucije pre svega u vidu organizovane ekonomije. Individualizacija, globalizacija i delokalizacija samo su savremene manifestacije tog procesa. Međutim, iako industrijski kapitalizam obećava emancipaciju putem individualizacije, on u stvari reprodukuje ranije kulturne uslove u nemogućnosti da proizvede nove. Naprimjer, naučni i tehnički napredak bivaju dogmatski ustanovljeni kao elementi nove teleologije, a društvene institucije preuzimaju strukture i hijerarhije koje su vladale u predindustrijskom društvu. Takav tok omogućuje prihvatanje rizika i promovisao je nestabilnost kao način globalnog funkcionisanja. Prelazak sa prve na refleksivnu modernu obeležila je ustupanje logike proizvodnje pred logikom proizvodnje rizika, kako je to primetio Beck. U prvo vreme, poverenje u nauku i tehnologiju, kao i postojanost institucija, učinilo je da se rizik smatra neželjenom nužnom napretka. Rizici su se mogli predvideti, proračunati i na njih se moglo reagovati, od njih se moglo osigurati. Time se oruđe koje je trebalo da umanji rizik ispostavilo kao olakšica u prihvatanju rizika, paradoksalno. Nametno se kapitalizam, koji se naizmenično naziva kulturnim i kognitivnim, ali koji, kako primećuje Stigler, u stvari pre svega jeste jedna razarajuća organizacija industrijskog populizma, koja uzima učešće u svakoj tehnološkoj evoluciji da bi od svesti, odnosno od sedišta duha, načinio jedan prosti refleksivni organ, mozak sveden na nivo neuronskih veza. Mozak koji je lišen svesti, onda može da postane jednostavna robna vrednost. Kapitalizam i tehnika pružila su nam blagodati, pod navodnicima, industrije kulture, sakralizacija postmodernog eklekticizma ide na ruku medijima, koji proizvode konformizam, koji opet podhranjuje ekonomiju i tehnički racio. Masa svojom orijentacijom ka potrošnji podleže manipulaciji vladajućeg sistema materijalne reprodukcije, ne pokazuje želju za prosvećivanjem, ljubomorno neguje vlastitu privatnost, ali umjesto da je preispituje, što je bio glavni uslov stvaralačke estetizacije egzistencije, sakralizuje u njenoj profanosti. Stoga bi se ove mogućnosti češće realizuju u vidu samovolje, egoizma i narcisoidnosti, a ređe, mnogo ređe u vidu stvaralačke slobode, intenzivnog užitka i trpeljivosti prema tuđim izborima. Vrline štedljivosti i uzdržavanja koje su omogućile nastanak kapitalizma odavno su ustuknule pred ideologijom potrošnje. Središnje mesto u traganju pojedinca za sredstvima samorealizacije sada zauzimaju hedonizam i narcisoidnost uz blagoslov morala autentičnosti koji je njihov okvir. Krilatica budi svoj dobija snagu kategoričkog imperativa koji nalaže rad i pregalaštvo, ali još više uživanje i zadovoljstvo kao nova sredstva motivacije. Vladavina hedonizma i psihologizma, manifestacije usahle javnosti u preovlađujućem obliku društvene organizacije, polje manifestacije ličnosti ostaje ipak sfera privatnog, dok se njen udeo u društvenom pokazuje, pa čak i vredno je, tek posredno. Sredstvo samoodržanja postojećeg društvenog stanja otkriva se preko velikog raspona strategija zavođenja, a ne preko tradicionalnih političkih mera represije. Osnovni fenomen koji karakteriše očuvanje sadašnje situacije u društvu nije, kao što bi se moglo očekivati, akumulacija, već hiperumnožavanje izbora koje je omogućeno materijalnim izobiljem. Široka sloboda pojedinca uronjena u prozaični otvoreni svet koja nije opterećena nikakvim kategoričkim imperativom omogućuje izgradnju života oblikovanog prema ličnim motivacijama. Beskrajna ponuda pojedinačnih mogućnosti ne ostavlja mesta velikim dilemama i to predstavlja najveći problem. Zavođenje se sastoji u odvraćanju od radikalnih odluka, velikim šarenilom opcija, kombinacija, nezavisnih obrazaca, koje je istovremeno primamljivo i vrlo relaksirajuće. Tako tehnologija uspeva da ostvari totalitarni učinak. Problem za postojeći sistem ne predstavlja čak ni da ogoli svoje simboličke izvore emotivnog doživljavanja sadržene u robnim odnosima. Međutim, iako fetišizam robe nije više tajna o kojoj pristojan svet ne govori, to ne znači da zavođenje izostaje, nego da je ono postalo javno do te mere da se ironično poigrava istinom, računajući na, kako to stoji kod Lipovetskog, rekreativni smisao, informisanje i sveopšteg striptiza. Cena koju je sistem spreman da za to plati je premija hedonizma po ličnom izboru, smisao je prestao da bude na ceni, umetnost kao i život, sasvim dobro podnose, površnost mode i tričavost reklame i to i kada se nađu tik uz klasike umetnosti i velike ideje. U opštoj klimi relativizma umetnost je izgubila subverzivan smisao, subverzivan karakter i rasplinula se u generalnoj ponudi izvora estetskog doživljavanja. Relativizacija je uzela toliko maha da ni kič ne opstaje u konvencionalnom vidu, nego se i on ponesen trendom širenja praksi izražavanja, dakle i on traži osobene puteve vlastitog predstavljanja. Erozijom tradicionalnih vrednosti, istorijski projekat oslobođenja i emancipacije pojedinca približio se samovolji, dakle karikaturi samozakonodavstva kao izvora slobode. Habermas je u pravu kada konstatuje da se rast proizvodnih snaga ne podudara s intencijom dobrog života, nego da on u najboljem slučaju može da posluži toj intenciji. Kao što je umešnost raspolaganja simbolima čoveku donela bogolike stvaralačke moći, tako su nauka i tehnika, kasnije eksponenti te iste moći, počeli da ispoljavaju svoje destruktivno lice. Potreba čovekovog prilagođavanja prirodi pretvorila se u praktično egzerciranje njegove moći koje je postalo preteće i po prirodu i po čoveka samog. Istorijski gledano, tek kada je organizovanje tehničkih istraživanja preuzela industrija, došlo je do povezivanja nauke, tehnike i oplodnje kapitala u sistem. Osnovnu teškoću emancipacijskog projekta predstavlja to što je napredak tehnonauke, postavši sam sebi svrha, poslužio i kao sredstvo legitimacije postojeće strukture vlasti. Moderna tehnika, prema Heideggeru, ne figuriše više kao sredstvo za svrhe koje bismo mi slobodno određivali, već kao stanje u kojem se ljudska priroda raskriva samo u svetlu sklopa uzrok učinak, usled čega deluje demonski. Horkheimer i Adorno su ovu protivrečnost imenovali kao dijalektiku prosvetiteljstva, u kojoj, prema Habermasu, tehnika preuzima legitimacijsku funkciju ideologije. Tehnokratska svest uspeva u tome da praktički interes međuljudske komunikacije učini izgubljenim pred fascinacijom tehničkim ovladavanjem. Estetski život ipak ne mora da se svede na poigravanje mogućnostima bez donošenja istinskih odluka, određujućih za našu egzistenciju. To je onaj loš estetski način življenja, kako ga je kritikovao Kierkegaard. Ali je neodgovorni esteticizam upravo najčešći vid manifestacije estetskog života. Homo aestheticus nastoji da oblikuje vlastiti život rukovodeći se načelima lepote, odevanje, interijer, mediji, etikecija, ipak mogu biti samo spoljašnji znaci duhovnog siromaštva. Sa industrijskom tehnologijom komunikacije počela je nova istorija svesti njenog nesvesnog u okviru nove organizacije kapitalizma oko figure potrošača koji treba da predstavlja osobeni oblik libidinalne ekonomije koji kanališe želju. Organizacija i proizvodnja želje koja razara svest mora na posledku uništiti i samu želju. I to je neuralično mesto postojećeg stanja stvari. Iako je Weber uspon kapitalizma objasnio kao posljedicu raščaravanja sveta, tehnologizacija znanja je svet ponovo začarala do te mere da se može govoriti, kako kaže Stigler, o vladavini gluposti. Budući da je teško moguće saznanje bez duha, koji kapitalizam svojom promocijom instrumentalnog uma tako uporno zatomljuje. Ispostavlja se da je sekularno raščaravanje u stvari uništilo duh koji je bio samo to začaravanje, nadomeštujući ga racionalizacijom, koja je shvaćena kao primjena računovodstvenih tehnika na ukupnost ljudskih aktivnosti, budući da je um shvaćen kao racio, odnosno kao računica, a da je taj postupak počeo da prikriva upravo postupkom sveopšte estetizacije iskustva. Želja se konstituiše simboličkim praksama preko simboličkih tehnika i tehnologija. Pošto su predmeti želje intristično pojedinačni, oni kao takvi intenziviraju pojedinačnost onoga koji želi. Industrijska proizvodnja želje, omogućena informatičkim i telekomunikacijskim tehnologijama, sastoji se u kategorizaciji pojedinačnosti, dakle samo u tome. Reč je, dakle, o pretvaranju onoga što je u načelu neuporedivo, pa dakle i neproračunljivo, u proračunljivo. Tako pojedinačnost predmeta i iskustva na koje se ono poziva nisu sredstva izmicanja u ravnilovci tehnike i proračuna, nego upravo proizvodi tehničke prakse. Savremeni kapitalizam uvodi jedan sistem koji na izgled promoviše estetski način življenja, odnosno život ispunjen blagostanjem, harmonijom i lepotom. Ipak industrija bez prekida izbacuje beznačajne proizvode, često samo za jednokratnu upotrebu, Reklame kontaminiraju polje vidljivog, a mediji promovišu glupost, vulgarnost, seks i nasilje, kojima zaokupljaju našu svest. Ukratko, kapitalizam je poprimio, prema rečima Lipovetskog, umetničku transestetsku formu. Ovo trans označava preko estetskog, uz pomoć estetskog, ali ne i radi estetskog, svakako ne radi umetničkog. Kada se sve estetizuje, najveća je opasnost od iščezavanja estetski vrednog. Nasuprot prvobitnom liberalnom kapitalizmu, koji se razvija u pravcu racionalizacije poslovanja i funkcionalizacije okoline, neoliberalni kapitalizam tom zahtevu pridodaje generalizaciju estetsko-imaginarno-emotivnih dimenzija. Nažalost, nije reč ni o kakvom estetski vrednom ostvarenju, nego tek o tržišnoj strategiji, nakon što je umetnost služila čovekovom ophođenju s bogovima, simbolizaciji vlasti i nakon što se okrenula autonomnom razvoju, postala je tržišni rekvizit. Hiperpotrošački karakter estetske robe odnosi se na činjenicu da nosilac estetskih kvaliteta više nije usamljen predmet i događaj, nego je svet doslovce preplavljen estetskim sadržajima. Oni su ujedno i postali važno uporište individualnog identiteta, te je homoestetikus postao masovna pojava. On više nije izuzetni esteta, već masovno prisutni, probirljivi, frivolni, eklektički nastrojeni nomad u potrazi za dražljivima potrošnje. Zahtev za estetizacijom vlastitog života javlja se kao izraz najrasprostranjenijeg ideala naše epohe, koji je reakcija na estetizaciju sveta. Pojedinac više ne pristaje da se žrtvuje radi poštovanja principa ili ostvarenja vrednosti koje ga nadilaze, već hoće da proizvede samoga sebe, tako što će iznaći vlastita pravila lepog, intenzivnog i osjećajima bogatog života. Međutim, skladan život ustupio mesto takmičarskim porivima, koji ironično ne ostavljaju prostora bezbrižnosti i lakoći, bez kojih je svaki lep život nezamisliv. Iz ovakvog pluralizma nevažnih mogućnosti, koje uprkos tome deluju kao izazovi, proizilaze mnogostruki psihološki poremeći individue, koja je sada ne samo vlasna, nego i obavezna da preuzme posao samooblikovanja, ali umjesto lepog življenja uspeva da osjeti samo uznemirenost, prazninu, depresiju, zavisnost, gubitak samopouzdanja i konačno nezadovoljstvo samom sobom. Programi estetizovanja etike pojedinca nailaze na nove izazove koji proizilaze iz osobene mešavine vrednosti, sadržane u receptu, ekologija, obrazovanje, rad, uređenje doma, zabava, sport, rekreacija, ishrana i tome slično, ali je profil uznemirenog hedoniste postao stereotip savremenog karaktera. Tehnološke inovacije na kojima nismo u stanju da učimo umetničku svrhu prestale su da se smatraju originalnim tumačenjima stvarnosti, i to je problem, i postale su jednostavne, jedne među mnogima, manifestacije procesa transformacije stvarnosti. Shodno tome, estetika koja bi nastojala da se pozabavi tim širenjem sfere čulnog bez presedana i njegovim posljedicama mogla bi da se nazove estetikom mutacije, kako smatra Jimenez, pošto bi morala da ima sluha za činjenicu da tehnologija više nije tek spoljašnji instrument, već da je ona pounutrena sa znanju i kulturi. Ukratko, morala bi da se dobro rasvetli naturalizowana tehnika kako bi se pokazao njen ideološki status i odbranio pristup estetski vrednom iskustvu. Konačno, estetski, odnosno istinski problem u vezi sa tehnološkom estetizacijom nije njena nezaobilaznost njenih poteza i njenih proizvoda, njenih proteza, niti fantazmagoričnost njome indukovanih estetskih predstava, nego njeno temeljno remećenje našeg odnosa prema tradiciji, i to ne s obzirom neke pojedinačne sadržaje, nego na nju u celini. Tek kada je poništena vrednost tradicije, razvoj saznanja, sled kulturnih i umetničkih praksi prestaje da slovi kao mogući katalizator radikalne izmene sveta i života i počeo da utvrđuje postojeći sistem vrednosti. Sloboda za kojom žudi homo estetikus ne može postojati bez poznavanja tradicije estetske proizvodnje, koja nije neposredno raspoloživa za naše iskustvo, nego se tek uz brižljivost i trud može usvojiti da bismo svoje mišljenje, svoj angažman, pa i svoje izbore činili smislenim.
U šestoj emisiji ciklusa Homo Aesthetikus slušali ste snimak izlaganja Aleksandra Čučkovića Homo Aesthetikus pred izazovima tehnologije. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je krajem prošle godine organizovalo Estetičko društvo Srbije iz Beograda. Sljedećeg četvrtka, 16. februara, možete pratiti izlaganje Petra Jakšića sa ovog skupa.